يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
Ó vocês que creram, se temerem a Alá obedecendo, Ele estabelecerá um divisor distinguindo o certo do errado, apagará suas más ações e perdoará vocês. E Alá é possuidor de graça magnânima.